You're with SBS Radio.
Kasama natin sa kabilang linya si Romel Cao. Sa kasalukuyan, isa siyang landscaper gardener. Magandang araw sa iyo, Romel.
Magandang araw naman po.
Salamat sa iyong pagbibigay ng panahon para makausap kita dito sa Radyo SBS Filipino. Romel, mula sa pagiging pastry chef sa isang 5-star hotel, kanina nabanggit mo sa ating early chat na ikaw ay nanggaling pa sa Sheraton, sa Brunei, doon ka nagsanay yung pagiging pastry chef mo. Pero ikaw ay nagpalit ng iyong karir sa isang maikling paglalarawan. Bakit ka nagpalit ng iyong karir?
Sa tagal-tagal ng panahon, almost 25 years ako nag-pastry chef, ako'y na-overwhelmed, na-stress. At nagkaroon ng anxiety, depression, and panic attack. At nagkaroon ng mental illness.
Napakatagal pala ng panahon iyong kasanayan sa pagiging pastry chef. Bakit landscaping at gardening ang pinili mong maging kapalit ng iyong karir?
Kasi nung maliit pa ako, mahilig na ako magtanim, mag-garden. Yan talagang hobby ko. Yan ang mag-ayos-ayos ng mga garden, magpaganda. Parang pastry chef din yan pag nagagawa ka ng cake.
Oo.
Maganda yun. Oh, yan ang anong. Kaya yung mga design na iisip ko lang yan. Yung parang sarili kong design.
Nakita ko rin din sa iyong mga post na gumagawa ka rin ng mga pergola. Meron ka rin kanunasan sa pagkakarpintero?
Sana, nung maliit pa ako, pero ang nag-aral ako, electrical technology, pero hindi ko natuloy. Pero mga pagkakarpintero, handyman talaga kahit anong gawain bahay, ako na gumagawa sa bahay.
So talagang creative ka sa anumang bagay sa garden, paggagawa ng mga bagay sa bahay.
Tama
at siyempre, ganun din sa iyong pagluluto.
Opo, ganun din yun.
Ngayon, balikan natin itong bago mong karir. Ano, paano mo sinimulan itong iyong maliit na negosyo?
Ah, ito ay simula ng sa mga kaibigan, kasi yung noong araw, mga may nagpapatulong sa akin magpagawa, sabi nila pati hindi ka ako magsimula magnegosyo. Yun nga, naisip ko rin, marunong pala ako sa ganito. Sinimula ko lang sa unti-unti hanggang word of mouth, wala yung pangalan ko. Kaya naging busy rin ako.
Romel, ano ang nakita mong pagkakaiba sa pagtatrabaho sa outdoor na kapaligiran kung ikukumpara sa dati mong trabaho na sa aking pagkakaalam na ikaw ay naka-confine sa matatawag na isang restrictive environment?
Oo. Ang humakumpara mo, napakalaking pagkukumpara mo. Laki ang diferensya. Nasa labas ka, kita mo ang yung mga environment, mga puno, napakasaya. Kaya sa nasa trabaho ka naman sa pastry chef, andun ka lang sa isang lugar na minsan hindi mo makita kung anong oras na, kung anong may araw pa ba o dilim na. Ay, ngayon, nagtatrabaho ko, mga 6 hours a day lang. Ayaw, tapos na. Samantalang nung nasa kitchen ako sa pastry, sometimes 16 hours a day, 7 days a week, kaya na-stress.
So ngayon, kontrolado mo na yung oras. Hindi ko alam na ganun katagal pala ang iyong tinatrabaho sa isang araw at sa isang linggo.
Talagang sa hospitality industry, mahabang oras niyan, lalo na mga chef. Ang bayad eh, kasi nasa head pastry chef ako, lahat ang responsibility nasa iyo.
Ngayon, ano yung nakita mong bentahe sa pagtatrabaho ng walang amo?
Mas may time ka sa family mo, tapos ang responsibility mo, ikaw lang. Ikaw ang mananagot sa lahat. Mantala kung na may amo ka, yung saguti mo, yung sa taas, mga tauhan mo, lahat ng bagay ay sa iyong responsibilidad. Samantalang ngayon, ang saguti mo lang ay yung kliyente mo. Kung masaya ang kliyente mo, hindi. Kala masaya.
Meron ka bang binibigay na, kumbaga, ay guarantee?
Meron po.
And Romel, kung sakaling magsawa ka sa iyong trabaho sa ngayon, babalikan mo ba ang iyong pinagsimulang trabaho pero sa isang estilong ikaw rin ang nagpapatakbo nito bilang isang negosyo? Halimbawa natin, magbubukas ka ba ng isang sariling pastry shop na may katangiang Pinoy?
Hindi na po. At ako'y katulad na sinabi ko kanina, 35 years na ako sa kusina. Ayaw ko nang balikan.
Ayaw mo nang balikan.
So, kaya bagong environment. Kahit mabigat, paiba-iba ako ng lugar, paiba-iba ako ng environment, paiba-iba ako ng ginagawa. At least lahat ng kliyente ko pasaya, enjoy sila sa ginagawa ko.
Ano ang maipapayo mo sa ating mga kababayan na dumanas ng kapareho mong kalagayan, yung dinanas mo dun sa pagtatrabaho mo sa hotel?
Ang sasabihin ko lang, ang importante ang kalusugan natin. Huwag abusuhin ang kalusugan, lalo na ang kaisipan. At tulad na nangyayari sa akin, buti na lang at nandiyan ang Panginoon na subaybayan ako at napigilan ang dapat kong gawin na hindi maganda. Kaya ako'y nagpapasalamat. Hanggang ngayon, maganda ang aking nagawa.
Romel, para sa ating mga tagapakinig, ano-ano yung mga serbisyo na maaring makuha ng iyong mga kliyente?
Ang serbisyo ko ay yung paggawa ng garden, garden landscaping, saka garden design, maintenance, at yung lawn mowing, paminsan-minsan, pag walang DBC, gardening maintenance, and gardening advice.
E paano yung mga, ano, mga pergola?
Oh, pergola, yung mga pergola design, saka yung mga decking, gumagawa din ako niyan. Pero hindi yung masyado malaki yan, kasi ako lang mag-isa lang nagtatrabaho.
Ah, wala ka bang mga tauhan sa ngayon? Ikaw pa lang?
Oo, ako lang.
Meron ka bang website?
Facebook page meron ako.
Oo, pwede mong ibigay ang iyong Facebook page.
Ang Facebook page ko is Romel Outdoor Creation.
Romel Outdoor Creation. Maraming salamat sa iyong panahon, Romel, at naway ang iyong bagong napiling karir ay simula ng iyong bagong kinabukasan.
Maraming salamat din po sa panyaya.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.